Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ты ведаешь ты, кто самый высокий у огороде? Вядома ж слонечник. Высокий, стройный, моцный. Ён подрастая с кожным днем, бо не хаваецца от солнца, а наадварот, под яго теплыми промнями только расте и дужее. А ты ведаешь ты, чаму слонечник подобны на солнце? Калі не, тады послухай вось гэтую казачную гісторыю. Яна і раскажа, чаму слонечник маленькое солнце на земле. У даўнія-даўнія часы сланечнік не быў падобны на сонца. Ён быў не такі высокі, як цяпер, толькі крышачку вышэйшы за крапіву. Пялёсткі яго былі не жоўтыя, а зялёныя, і называўся ён не сланечнік, а дабрадзей. Рос дабрадзей у агародзе разам з бульбай, буракамі, морквай, другімі агароднымі жыхарамі. А побач расло пустазелле, лебяда, крапіва, сот і іншыя непрыяцелі. Вельмі яны перашкаджалі жыць добрым раслінам. Крапіва заўсёды бурчала на іх, а сот імкнуўся ўкалоць сваімі вострымі калючкамі, а лебяда абвівалася вакол і высмоктвала ўсе сокі, але больш за ўсіх не любілі яны сонца. Зносіць не магу гэтае сонца, яно так пячэ, і чым гэта яно лепшае за мяне, я ж таксама пякучая. Падумаеш, яно пячэ зверху, а я знізу. Чаму яго людзі любяць? За што? Пачынала абурацца крапіва.
Так, 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 падтакваў асот. Праўда, праўда. Яно такое пякучае, што ўсяго мяне высушыла. Я магу загінуць.
І асот выцягваў свае калючкі і стараўся дастаць да высокага сонца. А я вось люблю сонейка, гаварыў дабрадзей. Яно ласкавае, цёплае, і я лаўлю кожны сонечны праменьчык. Я так хачу пасябраваць з ім, а яшчэ я б хацеў быць падобным на яго. Знайшоў каго любіць, умешвалася лебяда. Яно хутка ўсіх нас спаліць. Ух! І пачынала разгойдвацца, абмахвацца сваімі лісткамі і злосна паглядала ў неба. Сонейка ўсё гэта бачыла і чула, таму старалася накіраваць свае гарачыя праменьчыкі на крапіву, лебяду і асот.
«Ай, ай!» – пішчала крапіва, калі Сонейка шчыпала яе промнямі. «Ну, пачакай, Сонейка!» – пагражала крапіва. «Вось дарасту я да цябе і ўпяку так моцна, мацней, чым ты мяне!»
Але Сонейка толькі усміхалася ў адказ. «Не гавары ты так пра Сонейка!» – заступаўся дабрадзей.
«Ты ніколі да яго не дарастеш, табе не хопіць сілы, бо ты злая!»
Ён падымаў галаву ўверх і вясёлаю смішкай вітаў Сонейка. І вось аднойчы сонца спусцілася так нізка над агародам і запякло так моцна, што крапіва, асот і лебяда страцілі прытомнасць. Толькі дабрадзей стаяў, як ні ў чым не бывала. «За тое, што ты мяне так любіш, – ласкава сказала Сонейка, – я здзейсню тваю мару, і ты будзеш падобны на мяне. Я падару табе жоўтыя пялёсткі, гэта будуць твае праменьчыкі. Ты будзеш самы высокі ў агародзе, не будзеш баяцца ні крапівы, ні лебяды, ні асоту. Цягніся да мяне, цягніся, дабрадзей!» І Сонейка працягнула дабрадзею два свае прамяні, а дабрадзею ухапіўся за іх сваімі зялёнымі лісткамі і стаў хутка расці. «Яшчэ, – сказала Сонейка, – я назаву цябе сланечнікам. Гэта значыць,
Ты будешь маленьким сонцем на земле. И коли мяне захилять темные хмары, и пойдет дождик, твои желтые пялёстки-променьшики будут радовать людское око. Солнце развиталось с новым сябром и вернулось у высокое небо. Коли лебяда крапива и осота притомнили, не познали добродея. У огороди стоял высокий, дуже, пригожий великан, подобный на солнце. Якое ж гэта хараство кветки! Асабліва прыгожыя яны у весну і ўлетку. Так яны заварожваюць свежасцю, яркасцю, колерам, пахам. І жыла сярод іх прыгожая кветачка. Пялёсткі былі ў яе беленькія, светленькія, як шары. Сцяблінка тоненькая, стройная, як ножка балерыны. Лісцікі ласкавыя, пяшчотныя, як любоў маці. А сярэдзінка кветачкі напамінала сонца. Гэта быў рамонак. Рос ён на зялёным лузе каля лясочку невялікай рачулкі. Сам рамонак быў какетлівы, ганарыўся сваёю прыгажосцю. Кожны кветачцы суседкам па лузе пры сустрэчы ён пахваляўся сваім хараством. Рамонку здавалася, што на яго ўсе павінны глядзець і зайздросціць яму. Луг, на якім жыў наш прыгажун, яму не вельмі падабаўся. І вось аднойчы рамонак вырашыў пашукаць лепшага месца для жыцця. Пасля доўгай дарогі ганарлівец рамонак, прыгажун, апынуўся на суседнім лузе. Дарога здалася яму вельмі цяжкай. Рамонак думаў, што яму павінны ўсе дапамагаць, бо ён самы прыгожы. Але думкі яго не спраўдзіліся, на яго ніхто не звяртаў увагу. Трохі пажыўшы на гэтым лузе, рамонак вырашыў пайсці далей. На трэцім лузе ён таксама не затрымаўся. Рамонак абышоў амаль увесь белы свет, але так і не знайшоў лугу лепшага за той, на якім ён нарадзіўся і вырас. За той доўгі час, які ён падарожнічаў, рамонак зразумеў, што пахваляцца сабой не трэба. Калі ты прыгожы, то гэта яшчэ не самае галоўнае ў жыцці. Жыць трэба не толькі для сябе. Трэба рабіць дабро сваім сябрам, суседзям, усім, хто жыве побач з табой. А яшчэ рамонак зразумеў, лепш за тую мясціну, дзе нарадзіўся, не знойдзеш нічога лепшага ва ўсім белым свеце. Вось і казкі скончыліся, дружа. А пасля іх, вядома ж, табе адпачываць трэба. Бо ў сне падрастаюць і сіл набіраюцца. Прыемных сноў табе і дабраныч. У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі. Солодко заснули. Спи, сынок маленький, засынають вейки, отпочнуть хай трошки рученьки и ножки. Люли, 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 совы и зязюли, зайчики и лиски, змокли ля колыски. Солодко заснули.